რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ვისაუბრებთ პრეზიდენტის როლზე ახალ საკონსტიტუციო მოდელში.
სამართლო საარჩევნო სისტემა და ეს არის პრეზიდენტის არჩევნების და მისი ფუნქციების საკითხი, იმიტომ რომ ამ ორი უსამართლო ცვლილების მეშვეობით შესაძლებელია რომ მოხდეს ძალაუფლების სრული უზურპაცია ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ.
რატომ ვერ ხერხდება უსამართლოების ნორმების დაცვა ტყიბულის ქვანახშირის მომპოვებელ საწარმოში, რომელსაც კერძო კომპანია მართავს?
გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ობიექტი ითვლება განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტად, შესაბამისად ამ საკითხებთან დაკავშირებით ეს სააგენტო იღებს სპეციალურ პასუხისმგებლობას და შესაბამის უფლებამოსილება, რომ აკონტროლოს იქ მიმდინარე პროცესები. რეალურად თავისი ფუნქციებით ეს არის სწორედ შრომის ინსპექცია.
მოისმენთ სიუჟეტს ბათუმიდან. რა ცვლილებები იგეგმება კონსტიტუციურ კანონში აჭარის სტატუსის თაობაზე?
მინისტრის დანიშნვა ეს კარგი არის, მაგრამ იმ მინისტრს რა კომპეტენციის ზღვარი აქვს, ასე ვთქვათ, და რამდენად იქნება ქმედითი ამ ხრიდანაც თუ შევხედავთ, ვიტყვით რომ არსებითი ცვლილება ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ იგრძნობს თუ არ ჩავთვლით იმ კომპეტენციის ნაწილს რაც აქვს. რა თქმა უნდა, ეფექტური მართლობისთვის მინისტრებსაც უნდა ქონდეთ უფრო მეტი უფლებამოსილება.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელიც დღეს მიაჩნევა ბრიტანული რადიოს ჯაზ FM-ის დაჯილდოების ცერემონიას. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას დავიწყებთ დღის განმავლობაში გავრცელებული მნიშვნელოვანი ცნობით. შინაგან საქმეთა სამინისტრო იუწყება, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსზე ლაშა თორდიაზე განხორციელებულ თავდასხმაზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით, რაც ძალადობას გულისხმობს. ლაშა თორდიას თავს 12 მაისს დაესხნენ. თავად თორდია ამბობს, რომ თავდასხმელები არიან საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მისი დაცვის წევრები. თორდია ტვინის შერყევის დიაგნოზით მოხდა საავადმყოფოში. ის მიიჩნევს, რომ მასზე თავდასხმა უკავშირდება აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, რომელიც შეისწავლის ფარცხალაძისთვის მიწის გადაცემის საკითხს. ამის თაობაზე თორდია საავადმყოფოდან ესაუბრა ჟურნალისტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ვენეციის კომისიაში უკვე მეორე დღეა შეხვედრებს მართავენ. შეხვედრები პრეზიდენტის არჩევის წესს, საპარლამენტო არჩევნების სისტემას და სხვა თემებს ეხება. პარალელურად საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში იმართება საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვა, სადაც ამავე თემებზე მსჯელობენ. მოისმინეთ გიორგი გოგუას სიუჟეტი.
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე და ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე ლევან ბოძაშვილი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოს და აღმასრულებელ მდივან ტომას მარკეტს შეხვდნენ. ისინი განიხილავენ მოსალოდნელ ცვლილებებს საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტის არჩევის წესის, უშიშროების საბჭოსა და სხვა საკითხების შესახებ. როგორც ანა დოლიძე ამბობს, ვენეციის კომისიაში მხარს უჭერენ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტი არაპირდაპირი წესით უნდა ერჩეს, თუმცა ამ ცვლილებას უსამართლოს უწოდებენ საპარლამენტო უმცირესობის წევრები. ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრმა სერგი კაპანაძემ ამის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვის დროს ვისაუბრა.
უსამართლო საარჩევნო სისტემა და ეს არის პრეზიდენტის არჩევნების და მისი ფუნქციების საკითხი, იმიტომ რომ ამ ორი უსამართლო ცვლილების მეშვეობით შესაძლებელია რომ მოხდეს ძალაუფლების სრული უზურპაცია ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახუშტი მენაბდე მიიჩნევს, რომ დავა პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით არასწორი მიმართულებით მიდის და აქ სხვა, უფრო მნიშვნელოვანი აქცენტები უნდა დაისვას.
თუ ჩვენ გვინდა რომ პრეზიდენტი იყოს თუნდაც იმ ძალის რაც დღეს არის, თავისი საგარეო ურთიერთობებში არსებული ძალაუფლებით და სამხედრო ძალაუფლებით, მაშინ მე მიემხრობოდი პირდაპირ არჩევას, მაგრამ შემოთავაზებული ვერსიით, რაც არის პრეზიდენტი, იმისი პირდაპირ არჩევის მნიშვნელობას ახლა დიდადმე ვერ ხედავ.
ვახუშტი მენაბდე მიიჩნევს, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს არ აქვს ორპალატიანი პარლამენტი და აქვს მარტივი ტერიტორიული მოწყობა, ქვეყნისთვის ნახევრად საპარლამენტო მოწყობა უფრო ხელსაყრელია და პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის მომხრეებმა სწორედ ამაზე უნდა გაამახვილონ ყურადღება. საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტის მიხედვით პრეზიდენტს უნდა ჩამოერთვას უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების წარდგენის უფლებაც. ამას ვენეციის კომისიის 2010 წლის რეკომენდაცია ითვალისწინებდა, თუმცა პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე ამბობს, რომ დღევანდელ ვითარებაში ამან შეიძლება სასამართლო აქციოს ჩაკეტილ კორპორატიულ ჯგუფად. სხვაგვარად ფიქრობს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წარადგენს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებს საქართველოს პარლამენტში და ესეც უზრუნველყოფს სასამართლო სისტემის გაძლიერებას.
განაცხადა მან 12 მაისს საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვისას გორში. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემაა საარჩევნო ბარიერის 5-3%-მდე დაწევისა და ხმების გადანაწილების საკითხი. ოპოზიციური პარტიების აზრით სამართლიანი იქნებოდა ბარიერის დაწევა. ამავეს ფიქრობს ვახუშტი მენაბდე. საკონსტიტუციო ცვლილებების საჯარო განხილვა საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლების ამ საკითხებზე შეხვედრები ვენეციის კომისიაში კვირის ბოლოს დასრულდება. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ბოლო დღეებში საქართველოს საზოგადოებაში ცხარე დისკუსიის საგანს წარმოადგენს შრომის ინსპექციის შექმნის საკითხი. თემის აქტუალიზება უკავშირდება ტყიბულის შახტაში მიმხრთ ტრაგედიას, რომლის დროსაც 4 ადამიანი დაიღუპა. რატო ვერ ხერხდება უსაფრთხოების ნორმების დაცვა ტყიბულის ქვანახშირის მომპოვებელ საწარმოში, რომელსაც კერძო კომპანია მართავს? არის თუ არა შრომის ინსპექცია გამოსავალი ასეთ ვითარებაში? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ კახა მჭერლიძემ. ინტერვიუ სთხოვა ეკონომისტ აკაკი ცომაიას. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
9 მაის ტყიბულის მინდელის სახელობის მაღაროში მომხდარ უბედურ შემთხვევას, რომელსაც 4 ადამიანი სიცოცხლე იმსხვერპლა, უმალვე მოხვა საზოგადოების ერთი ნაწილის მწვავე რეაქცია და მოთხოვნა შრომის ინსპექციის სასწრაფო შექმნის შესახებ. სახალხო დამცველმა უჩა ნანუაშვილმა კვლელებიც კი უწოდა ინსპექციის შექმნის მოწინააღმდეგეებს, მაგრამ ირკვევა, რომ რეგულაცია, რომლის გამოც უჩა ნანუაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა, უკვე არსებობს. კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორის აკაკი ცომაიას განცხადებით, ეკონომიკის სამინისტროში ფუნქციონირებს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო.
გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ობიექტი ითვლება განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტად, შესაბამისად ამ საკითხებთან დაკავშირებით ეს სააგენტო იღებს სპეციალურ პასუხისგებლობას და აქვს შესაბამისი უფლებამოსილება, რომ აკონტროლოს იქ მიმდინარე პროცესები. რეალურად თავისი ფუნქციებით ეს არის სწორედ შრომის ინსპექცია. ანუ თუ ჩვენ დამატებით შემოვიღებს რაიმე ახალ სააგენტოს, ანუ შრომის ინსპექციას, რეალურად შრომის ინსპექციის სააგენტოც იქნება ზუსტად ანალოგიური უფლებებით აღჭურვილი, რაღაც ეს სააგენტო ახორციელებს ამ კონკრეტულ ობიექტთან დაკავშირებით. და შესაბამისად ეს შედეგები მაინც დადგა. ანუ მაინც მოხდა ისე, რომ ამ სააგენტოს არსებობამ ვერ უშველა. შესაბამისად, ლოგიკურად დავსვათ კითხვა, თუ შევქმნით შრომის ინსპექციას, რა იგივე შედეგი აღარ მეორდება, ანუ იგივე ვთქვათ მდგომარეობას აღარ მივიღებთ? ანუ თავისთავად შრომის ინსპექციის არსებობა გამოასწორებს ამ მდგომარეობას და სხვანაირად განვითარდება მოვლენები. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ არის ქარიშხალია გატეხილი და ადამიანები, რომლებიც იხწვიან, რომ საქართველოში იყოს რაც შეიძლება ბევრი რეგულაცია, იხწვიან იმისათვის, რომ შემოიღონ ეს რეგულაციები და იყენებენ ნებისმიერ საბაბს იმისათვის, რომ თავიანთი ბრძოლობა და თავიანთი მოსაზრებები მერე გაამართლონ და დააფუძნონ ააგონ რაღაც გარკვეულ ტრაგედიებზე.
აკაკი ცომაიას აზრით, ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა ადამიანებს არაძლევს საშუალებას არჩევანი გააკეთონ დამსაქმებლებს შორის შრომის პირობების დაცვის თვალსაზრისით. მისი განცხადებით, ამ ვითარებას მარეგულირებელი სააგენტოების რიცხვის გაზრდა ვერ შეცვლის.
ზოგადად, შრომის ინსპექცია ეს არის ედგვარი მესერი იმ ფირმებისათვის, რომლებიც არსებობენ ბაზარზე ან სულ რომ შევიდნენ ბაზარზე. ასევე მას ექნება გავლენა იმისი, რომ პირობითად თუ რომელიმე დაინტერესებულ პირ სახელმწიფო სტრუქტურაში ან ჩინოვნიკ სურს, რომ თქვათ გავლენა მოახდინოს რომელიმე ფირმის მდგომარეობაზე, მას ამ შრომის ინსპექციის მეშვეობით შეუძლია რომ ეს გავლენა მოახდინოს. ის ადამიანები, რომლებიც ითხოვენ შრომის ინსპექციის შექმნას, ამ ვერსიებს არც უშვებენ საერთოდ და არც განიხილავენ. მაგრამ რეალურად, როდესაც რაღაცას ვაკეთებთ, აუცილებელია სწორედ აი ასეთი ხარჯის სარგებლის ანალიზი. რა დადებითი შედეგი შეიძლება მოიტანოს შრომის ინსპექციის შექმნა, მაგრამ რეალურად რა რისკები არსებობს, თუ კი ჩვენ შრომის ინსპექციას მივანიჭებთ, თქვათ, გამოძიებო უფლებებს, თუ მივანიჭებთ იმის ფუნქციებს, რომ თქვათ, მან ადგეს და რეალურად ყადაღა დაადოს საწარმოს ან უბრალოდ გააჩეროს საწარმოს საქმიანობა გარკვეული ვადით. ამდენად, ასეთ რეგულაციებს, განსაკუთრებით შრომის ინსპექცია, რომელიც თავისი ბუნებით შეიძლება იყოს მძიმე რეგულატორიც, შესაძლებელია, რომ ბაზარზე არსებულ მოთამაშეებს მოუტანოს ძალიან ცუდი შედეგი. რატომ უნდა განახორციელონ ინვესტორებმა საქართველოში უკვე ინვესტიციები? საერთოდ გაუგებარია, რადგან თუ შრომის ინსპექცია არსებობს გერმანიაში და არსებობს საქართველოშიც, მაშინ აირჩევს და გერმანიაში განახორციელებს ისევ ის ინვესტორი, ხო, ინვესტიციებს.
აკაკი ცომაიას მიერ აღწერილი ვითარების მიუხედავად, საქართველოს მაინც მოუწევს შრომის ინსპექციის შექმნა. ეს ვალდებულება ქვეყანამ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმებისას აიღო.
ეს არის საკითხის მეორე მხარე. რა თქმა უნდა, ასოცირების ხელშეკრულებით ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ასეთი შრომის ინსპექცია უნდა შეიქმნას. მაგრამ რაც უფრო გვიან შექმნით ამ შრომის ინსპექციას და რაც მამას ხო თავისი ვადებია და შესაბამისად რაც უფრო გვიან დავიცავთ ამ პროდუქტს, მით უფრო ჩვენთვის უკეთესი იქნება. შესაბამისად უნდა ვიფიქროთ ამ შემთხვევაში რაც შეიძლება ლიბერალური შრომის ინსპექცია შექმნათ. არა ისეთი დაუშვათ როგორიც არის პორტუგალიაში ან თქვათ ისეთ ქვეყნებში, სადაც შრომის ინსპექციას მართლაც აქვს ძალიან დიდი ფუნქციები. არამედ ექნება ასე თუ ისე მოგზავნებული ფუნქციები. რასთან ეს არის ჩვენი ვალდებულება და შესაბამისად ამ ვალდებულებას ვერ გავექცევით ვერანაირად. მაგრამ ის რომ დაუშვათ შრომის ინსპექცია შეძლებს და უფრო ცივილურს გახდის სამყაროს ან ცივილურად მოაწყობს ჩვენი ცხოვრების წესს და ჩვენი სიცოცხლეები უფრო დაცული იქნება, იმიტომ რომ შრომის ინსპექცია იარსებებს, ეს არის უბრალოდ არას.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს აკაკი ცომაია, კავკასიისა და საქართველოს უნივერსიტეტების პროფესორი, ეკონომისტი. მას კახაბ ჭერლიშვილი ესაუბრა. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს საზოგადოების სხვა წევრებს განსხვავებული პოზიციები აქვთ. სამოქალაქო სექტორი და გაერთიანებული პროფკავშირები დიდი ხანია შრომის ინსპექციის ამოქმედებას ითხოვენ. ინსპექცია 2006 წელს გაუქმდა. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით, საწარმოო ტრავმებისგან 2007-2016 წლებში 416 ადამიანი დაიღუპა, 716 დაშავდა. 2016 წელს დაიღუპა 58, დაშავდა 84. 2017 წლის პირველ 5 თვეში კი შრომის ადგილზე დაღუპულთა რაოდენობა 15-ს მიაღწია. დღეს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელიც მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვიხილოთ გადაცემას. საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პარალელურად საკონსტიტუციო კომისია მოამზადა ცვლილებები კონსტიტუციურ კანონში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ, რომელიც აჭარის მოწყობასა და მართველობის სისტემას განსაზღვრავს. ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე ბათუმიდან გვიამბობს იმის შესახებ, თუ რა იცვლება ამ კანონში და რა შენიშვნები აქვს სამოქალაქო სექტორისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს აჭარაში.
ბათუმში საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების განხილვისას მოქალაქეების ნაწილმა განაცხადა, რომ მათი სურვილია უფრო მეტი იცოდნენ, თუ რა ცვლილებები იგეგმება კონსტიტუციურ კანონში აჭარის სტატუსის შესახებ. ქვეყნის მთავარ კანონში შესატანი ცვლილებების ბათუმურ განხილვისას ადგილობრივმა ნოდარ ჩხეიძემ განაცხადა, რომ კანონში, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოწყობის საკითხს არეგულირებს, საჯარო განხილვისა და დისკუსიის საგანი უნდა გამხდარიყო. მისივე მოსაზრებით აუცილებელია ახალი კანონით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარე ამავე დროს საქართველოს მთავრობის წევრიც გახდეს.
90% არიცნობს ამ პროექტის ჩინას. რატომ არიხილება ცალკე აჭარის კონსტიტუცია, ვინაიდან ჩვენ ვართ ავტონომიური წარმონაქმნი, უნდა იხილებოდეს ხალხში ავტონომიური კონსტიტუცია, კონსტიტუციის განხილვის შემდეგ პარლამენტმა უნდა მიიღოს კონსტიტუციური კანონი. ეს არ მომხდარა და თქვენ აკეთებთ ასეთ დარღვევას. რატომ აკეთებთ ეს ერთ? მეორე, რატომ არ არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრა საბჭოს თავმჯდომარე, ახლა მთავრობის თავმჯდომარე, ყოველთვის იყო მინისტრთა კაბინეტის წევრი თბილისში? რატომ არ არის ჩასმული ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის პოსტი, უნდა იყოს აუცილებლად საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრი?
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის წევრობის წინააღმდეგია რეგიონის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ მსგავს ინიციატივით რეგიონის მთავრობის მეთაურს უფლებამოსილება შეეზღუდება.
როცა მთავრობის თავმჯდომარეს პირდაპირ უქვემდებარებს ცენტრალურ ხელისუფლებას და იმ მთავრობაში შეყავს წევრად, რომელსაც პრემიერი ხელმძღვანელობს, არც ერთ შემთხვევაში ეს არ არის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებების გაძლიერება პირიქით, ეს არის უფლებების შეზღუდვა იმ გაგებით, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ყავს უკვე ხელმძღვანელი ორგანო საქართველოს მთავრობის სახით.
დავით გაბაიძე საკონსტიტუციო კომისიის ერთადერთი წევრი აჭარის უმაღლესი საბჭოდან. სპეციალურად შექმნილი კომისია საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პარალელურად ამზადებს ცვლილებებს კონსტიტუციურ კანონში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ, რომელიც ქვეყნის ძირითადი კანონის ნაწილს წარმოადგენს. კანონპროექტში შემცირდა მუხლების რაოდენობა და 30-დან ახალ რედაქციაში სულ 5 მუხლი დარჩა.
პირველი ზოგადებულები რა არის? ავტონომია, ადმინისტრაციული ცენტრი აქვს და ასე შემდეგ. მეორე, ეს არის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებები, რა არის მისი განსაკუთრებული გამგებლობა, მესამე უმაღლესი საბჭო, მეოთხე მთავრობა, მეხუთე დასკვირტებულები. დამთავრდა. ყველა სხვა დანარჩენი საკითხი უნდა ჩაეშალოს აჭარის კონსტიტუციაში, რომელიც უნდა მიიღოს უმაღლესმა საბჭომ და როცა საუბარია, თუ რას აკეთებს უმაღლესი საბჭო, მე როგორც იურისტი და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, ბედნიერი ვარ, რომ მე მომიწევს ისეთ ძირითად დოკუმენტზე მუშაობა, როგორც არის კონსტიტუცია.
დავით გაბაიძე ამბობს, რომ გაიზარდა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილება, მაგალითად იმ თვალსაზრისით, რომ თუ მოქმედი კანონმდებლობით აჭარის მინისტრთა კაბინეტს საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმები წარადგენდნენ, ახალი კანონპროექტის მიხედვით ეს უფლება ადგილობრივი ხელისუფლების გადასაწყვეტია.
უფლებამოსილებები დაიხვეწა და გაფართოვდა და გაჩნდა პუნქტი, რომელიც მთლიანად იძლევა საშუალებას, რომ ის რაც ცენტრალურის და თვითმმართველობის ექსკლუზივი არ არის, განვახორციელოთ ჩვენ და დავარეგულიროთ ეს საკითხი. ის რომ შე აღარ ვათანხმებთ მინისტრებს ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ეს საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვანია ავტონომიური რესპუბლიკის უფლების გაზრდის კუთხით. ის რომ ჩვენ თვითონ განსაზღვრავთ სად გვინდა სამინისტროს შექმნა და სად არა და ეს ამას არ გვინდეს ცენტრალური ხელისუფლება, ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. კიდე ერთი საკითხი, რომელიც ეხება დელეგირებულ უფლებამოსილებებს, ანუ კონსტიტუციურ კანონში ეწერება, რომ თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს, რომ დელეგირება გაუკეთოს ავტონომიურ რესპუბლიკას რომელიმე უფლებამოსილებით, ამას თან უნდა მოაყოლოს შესაბამისი ფინანსური რესურსები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით კანონპროექტში გაწერილი მუხლი, რომლის მიხედვით მინისტრების დანიშვნა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ყოველგვარი შეთანხმების გარეშე მოხდება, ზრდის ადგილობრივი ხელისუფლების პოლიტიკურ დამოუკიდებლობას და პასუხისმგებლობას რეგიონის ამორჩევლებთან. ამასთანავე საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ სამართლებრივად არსებითი ცვლილებები არ იგეგმება და ავტონომიური რესპუბლიკა რჩება იმ კომპეტენციით, რაც მას ამ დრომდე ჰქონდა.
მინისტრის დანიშნა ეს კარგი არის, მაგრამ იმ მინისტრს რა კომპეტენციის ზღვარი აქვს, ასე ვთქვათ, და რამდენად იქნება ქმედითი ამ ხრიდანაც თუ შევხედავთ, ვიტყვით რომ არსებითი ცვლილება ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ იგრძნობს თუ არ ჩავთვლით იმ კომპეტენციის ნაწილს რაც აქვს. რა თქმა უნდა, ეფექტური მართლობისთვის მინისტრებსაც უნდა ქონდეთ უფრო მეტი უფლებამოსილება. ეს უფლებამოსილება თუნდაც განათლების მინისტრის დონეზე თუ ავიღებ, შეიძლება იყოს სკოლის დირექტორების დანიშნვას პირობითად, ეკონომიკის მინისტრის დონეზე თუ ავიღებ და ეკონომიკის სამინისტროს დონეზე თუ ავიღებ, შეიძლება იყოს განსაკუთრებული მშენებლობის პროცესში ნებართვების გაცემის უფლებამოსილება, ლიცენზიების გაცემის უფლებამოსილება. მაგალითად, ბევრი რამე არის, რაზეც შეიძლება ვთქვა და ვისაუბროთ, რომ მივცემდით რა იქნებოდა. იქნებოდა კარგი.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატები ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობიდან ფიქრობენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებით საჭირო ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი და კომპეტენცია უფრო მეტად გაიზარდოს.
ჩვენ მოვითხოვეთ დამატებულიყო ამ უფლებამოსილებებს გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობა, იმიტომ რომ ჩვენს ადგილ განსაკუთრებით ეს ეხება, ასე ვთქვათ, მოსახლეობას, ელემენტარულ ნებართვასაც კი ადგილზე ვერ ღებულობს, მაშინ როცა ჩვენ გვყავს გარემოს დაცვის სამმართველო და უბრალოდ მათ რომ უთხრათ, აი რა გადაწყვეტილებებს იღებენ, რომელიც აისახება რეგიონზე და მოსახლეობაზე, ვერ გიპასუხებენ, იმიტომ რომ უფლება გამოცლილი ორგანიზაცია არის და ამაზე იხარჯება საბიუჯეტო თანხები და ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ გარემოს დაცვის სამმართველოს მიენიჭოს ისე თი უფლებამოსილებები, რომ ჩვენ რეგიონის მაცხოვრებლებმა არ ჩავიდნენ მაგალითად თბილისში ცენტრალურ სამინისტროებში და ელემენტარული ნებართვები აიღონ ადგილზე.
ეს ცვლილებები კონსტიტუციის არანაირად არ აისახება დადებითად ჩვენს მოსახლეობაზე. იქნება ისევ მორჩილი რგოლი ავტონომია, როგორც აქამდე იყო. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, რომ აუცილებელია დაფიქსირდეს, გაიზარდოს სტატუსი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის. იმიტომ რომ ეს არის მაგალითი იგივე აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის.
ასე ფიქრობენ აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატები ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები გია აბულაძე და ასმად დიასამიძე. თუმცა აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე ამბობს, რომ ნაციონალური მოძრაობისგან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილების გაზრდაზე შენიშვნას ვერ მიიღებს.
ვისი მიღებული იყო ის მოქმედი კონსტიტუციური კანონი, რომელიც ახლა არავის არ მოწონს. ნაციონალურმა მოძრაობამ გააკეთა და როგორც უნდათ ისე ჭირდნენ და კერავდნენ კონსტიტუციას და 9 წელი ჰქონდათ იმისათვის, რომ შეეცვალათ. ჩვენ ვცვლით ამ კონსტიტუციას ციურ კანონს, იმაში გვეთანხმებია, რომ თურმე წინასთან შედარებით უკეთესია, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. იდეალური არის, ამას არავინ არ ამბობს, მაგრამ ხომ არის უკეთესი იმასთან შედარებით, ვინც იყო. ნახოთ, როგორ შეძლებს ავტონომია იმ უფლებებით მუშაობას, რაც უნდა მიიღოს ამ ცვლილების ამოქმედების შემდეგ და ოდესღაც შესაძლოა კიდევ უფრო გაფართოების საკითხი დაესვათ უფლებამოსილებებს.
კონსტიტუციურ კანონში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ ცვლილებებს საქართველოს პარლამენტი მას შემდეგ განიხილავს, რაც საქართველოს კონსტიტუციაში შეიტანს ცვლილებებს. რეგიონის უმაღლეს საბჭოში ვარაუდობენ, რომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანო აჭარის სტატუსის შესახებ კანონპროექტს მომავალი წლის გაზაფხულზე მიიღებს.
ეს იყო ეკალორ თქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ასევე მოისმენთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას, რომლის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება ბრიტანული რადიოს ჯაზ FM-ის დაჯილდოების ცერემონიას. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
me for hours. Baby, sometimes sleep in the day.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას განვაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ამ კვირაში დასავლეთის პრესაში განხილვის ერთ-ერთი ძირითადი თემა იყო შეერთებულ შტატებში განვითარებული პროცესები. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მოულოდნელი გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან დაითხოვა გამოძიების ფედერალური სააგენტოს FBI-ის დირექტორი ჯეიმს კომი, პირი, რომელიც ხელმძღვანელობდა ტრამპის საარჩევნო კამპანიის რუსეთთან კავშირების გამოძიებას. მას შემდეგ ტრამპზე ზეწოლა მატულობს და არაერთი ჟურნალისტი სვამდა კითხვას ამ ნაბიჯით ტრამპმა საბოლოოდ ხომ არ გამოუთხარა ძირი საკუთარი თავის მიმართ ნდობასო. ირლანდიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის აირის ეგზამინერი 11 მაისის ნომერში წერდა, ციტატა: ღრმად შემაშფოთებელია, რომ ამგვარ ნაბიჯს დგამს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, რომლის ადმინისტრაცია უკვე რამდენიმე ფრონტზეა გამოძიების ობიექტი. ვინც უნდა დაინიშნოს გამოძიების ფედერალური სააგენტოს ხელმძღვანელად, მას აღიქვამენ დავალებულად იმ პრეზიდენტისგან, რომელმაც ის თანამდებობაზე დანიშნა. ადმინისტრაციის გარშემო გამოძიების შეწყვეტის თაობაზე ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ეს გარემოება პოლიტიკურად მოტივირებულის და არალეგიტიმურის ელფერს მისცემს. სამართალდამცავთა დამოუკიდებლობის ეროზია არის დარტყმა პოლიტიკური ნეიტრალობის დაუწერელ ნორმაზე. ეს ხელისუფლების შტოების განცალკევების პრინციპს არ არღვევს, მაგრამ არღვევს ნორმას, რომელიც თავისთავად თითქმის ასეთივე მნიშვნელობას ატარებს, წერდა Irish Examiner. ფინეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის Helsingin Sanomati 11 მაის წერდა, ციტატა: ახლა უკვე საქმე ეხება შეერთებულ შტატებში კანონის უზენაესობის ფუნდამენტს. Რესპუბლიკელთა რიგებში ბევრს ისედაც ჰქონდა ეჭვები რუსების ქმედებებზე ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანიასთან მიმართებით, მაგრამ მისი მცდელობა მთავრობის გარშემო გამოძიება შეწყდეს, მათთვისაც კი მეტის მეტია. ტრამპზე მატულობს ზეწოლა სამოქმედო საშუალება მისცეს დამოუკიდებელ გამოძიებას ამ რუსეთის საქმის გარშემო. ამავე დროს იზრდება დაძაბულობა გავლენიან რესპუბლიკელ სენატორებს და ტრამპს შორის. პრეზიდენტი სენატზე დამოკიდებულია როგორც საგარეო პოლიტიკის, ისე კადრების დანიშნვის თვალსაზრისით, მაგრამ სენატში რესპუბლიკელების უმრავლესობა ცირედი სხვაობითაა. თუ ტრამპის წინააღმდეგ ზოგადი განწყობა გაძლიერდება, შესაძლოა სენატორებშიც იმატოს მასთან დაპირისპირების ნება, წერდა Helsingin Sanomati 11 მაის. შეერთებული შტატების გარდა ყურადღების ცენტრში იყო საფრანგეთიც. 7 მაის საფრანგეთმა ახალი პრეზიდენტი აირჩია, 29 წლის ემანუელ მაკრონი, რომელიც ცენტრისტულ პოლიტიკურ მოძრაობა ან მარშის ლიდერია და ევროკავშირის მტკიცე მხარდამჭერად ითვლება. საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მაკრონს მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 66%-ზე მეტმა, მაშინ როცა მის მეტოქეს ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენს ხმების 34%-ამდე ერგო. პრესა აქტიურად აანალიზებდა ახალი პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პოლიტიკური გუნდის სავარაუდო შემადგენლობას. საფრანგეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის ფიგარო 11 მაისის ნომერში აქვეყნებს პოლიტოლოგ ნე ფრეგოსის წერილს, რომლის თანახმადაც მაკრონმა შეცდომა დაუშვა, როცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მანუელ ვალსი არ შეიყვანა გუნდში. ციტატა: როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით, ახლა მთავრობის ამუშავებისას ასპარეზზე უნდა გამოვიდეს სოციალ-დემოკრატიის ორი მახასიათებელი: მოლაპარაკება და კომპრომისების ძიება. შრომის ახალი კანონი, რომელზეც მაკრონი წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ლაპარაკობდა, ისეთი შეთანხმებით უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ მას მიემხროს საფრანგეთის ამჟამად უდიდესი პროფკავშირი. მითუმეტეს იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ პროფკავშირების მემარცხენე კონფედერაციამ და რადიკალურმა მემარცხენე ფრონტმა უკვე გამოაცხადეს მასობრივი საპროტესტო აქციების გეგმა. ამავე დროს იმ ევროპულ განზომილებას, რომელიც ცენტრალურ როლს ასრულებს ემანუელ მაკრონის პროექტში, იზიარებს სოციალ-დემოკრატიის ახალი ტიპი, რომელსაც სურს ძლიერი, უფრო კომპაქტური ევროპა, ჰარმონიზებული სოციალური და ფისკალური პოლიტიკით. ვკითხულობთ ფიგაროში 11 მაის. ავსტრიაში გამომავალი მემარცხენე ცენტრისტული შტანდარტი კი 12 მაის წერდა, ციტატა: ახლა საფრანგეთს ყავს პრეზიდენტი, რომელიც არცერთ ბანაკს არ ეკუთვნის. ის მეტისმეტად პროგრესულია მემარჯვენეთათვის, მეტისმეტად ორიენტირებული ბაზარზე მემარცხენეთათვის. თუ მაკრონი თავისი მოძრაობით შესლებს საპარლამენტო უმრავლესობის მოპოვებას და მომავალ წლებში მის შენარჩუნებას, შესაძლოა მან შექმნას ახლებური, აქამდე უცნობი დემოკრატიული დინამიკა, რაც მემარჯვენე პოპულისტური ძალების მიმზიდველი ალტერნატივა იქნება. ეს გავლენას იქონიებდა სხვა ევროპულ ქვეყნებზე, სადაც ამომრჩეველი სულ უფრო და უფრო მეტად ჩორდება დამკვიდრებულ პარტიებს, წერდა შტანდარტი 12 მაის. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
ცამეტი წლიდან ბრიტანული რადიოს ჯაზ FM-ის მსმენელები წლის საუკეთესო პროექტებს, შემსრულებლებსა და ბენდებს ავლენენ. გამარჯვებულების სამ ჟანრობრივ კატეგორიაში, ბლუზში, ჯაზსა და სოულში სახელდებიან. წელს დაჯილდოების ცერემონია 25 აპრილს ლონდონის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე სახელოვნებო ცენტრში, შორდიჩ თაუნ ჰოლში გაიმართა. შეიძლება ითქვას, რომ საღამო ჯგუფ Rolling Stones-ის ბენეფისად იქცა. Mick Jagger-მა და მისმა მეგობრებმა ორი პრემია მიიღეს, როგორც წლის საუკეთესო ბლუზის მუსიკოსებმა და წლის საუკეთესო ბლუზური ალბომის ავტორებმა. იგულისხმება 23 სტუდიური დისკი Blue and Lonesome, რომელიც Howlin' Wolf-ის, Little Walter-ის, Willie Dixon-ის, Memphis Slim-ისა და სხვა ძველი ბლუზმენების სიმღერების ქავერებისგან შედგება. გარდა ამისა, ჯგუფის დრამერს Charlie Watts ბრიტანელმა მსმენელებმა სპეციალური ოქროს პრემიაც გადასცეს. ბლუზის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. ჯაზეფემის ჯილდო სულ 14 კატეგორიაში გაიცა. მაგალითად, წლის საუკეთესო უცხოელი ჯაზის არტისტი ამერიკელი საქსოფონისტი დონი მაკკასლინი გახდა. წლის ვოკალისტი და ბრიტანელი ნორმა უინსტონი აღიარეს. სოულში პირველობა მომღერალმა ლაურა მუულამ არავის დაუთმო. წლის მოვლენად კი ლონდონის თანამედროვე ჯაზური იმპროვიზაციული სცენის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენელი, საქსოფონისტი, ბენდლიდერი და კომპოზიტორი შაბაკა ჰაჩინგსი დასახელდა. შაბაკა ჰაჩინგსი მუსიკალურ სცენაზე 2010 წელს გამოჩნდა, როცა BBC რადიო 3-ის კონკურსი მოიგო და რადიოს ბიგ ბენდის წევრი გახდა. შემდეგ საკუთარი ჯგუფი Sons of Kemet შექმნა და რამდენიმე ალბომი გამოსცა, თუმცა სახელი სულ სხვა პროექტით გაითქვა. ეს გახდათ დრამერის, კლავიშისა და საქსოფონისტის ტრიო, რომლის მუსიკაც ამერიკული ფრიჯაზის, ელექტრონული მუსიკის, ფანკისა და ფსიქოდელიური როკის ნაზავს წარმოადგენდა. ბენდმა 4 სინგლი და 1 სტუდიური ალბომი გამოსცა. დისკისათვის Channel the Spirits წამყვანი გამოცემების დადებითი შეფასებები დაიმსახურა და ცნობილი ყოველწლიური პრემიის, მერკურის პრიზის ნომინანტიც გახდა. ბოლო ნამუშევარს კი, რომლის გამოც შაბაკა ჰაჩინგსი წლის მოვლენად აღიარეს, Wisdom of Elders ჰქვია. მის ჩასაწერად არტისტი სამხრეთ აფრიკაში გაემგზავრა და იქაური მუსიკოსები დაიხმარა. როგორც თავად განმარტა, ამერიკული და ბრიტანული ჯაზისგან სრულიად განსხვავებული აქცენტების მოხელთება სურდა. ბრიტანული რადიოს ჯაზეფემის დაჯილდოების ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კატეგორია წლის სენსაცია, რომელსაც განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ხოლმე. ამჯერად ბრიტანელებმა ლონდონური დუეტი იუზეფ ქამაალი აღმოაჩინეს. იუზეფ ქამაალი ჯგუფს მისი წევრების სახელების მიხედვით დაერქვა. იუზეფ ბაიესი და ქამალ უილიამსი ორივე ლონდონელები არიან. კარიერა 2007 წელს ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად დაიწყეს. იუზეფი ცნობილი აფრობიტ ჯგუფის United Vibrations შემადგენლობაში გახლდათ, ხოლო ქამალი ექსპერიმენტებს ატარებდა ჯაზისა და ჰაუსის სინთეზის მიზნით. მათი პირველი შეხვედრა ონლაინ მუსიკალური პროექტის Boiler Room-ის ფარგლებში შედგა, რომელიც სულ მალე მუდმივ თანამშრომლობაში გადაიზარდა. We'll be right back. Yusuf Kamali სადებიუტო და ჯერჯერობით ერთადერთი სტუდიური ალბომი Black Focus 2016 წლის 4 ნოემბერს გამოვიდა. დისკზე ჰიპ-ჰოპის, ფანკის, სოულის რიტმებითა და აკორდებით გაჯერებული სულ 10 კომპოზიცია მოხვდა. დუეტმა აქცენტი რიტმულ მხარეზე გააკეთა, სხვადასხვა პერკუსიული საკრავებისა და ბასური პულსაციის ჰარმონიაზე. აკუსტიკურად ძალიან მრავალფეროვან მუსიკაში ზოგან ჯაზური მოტივებიც ისმის, რომელთა ზურგს ფორტეპიანო და სასულე საკრავები უმაგრებენ.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4.
დრე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს, ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you.